Матфей, 4-ші башалық. Мұның соңында түн Иисусты көрмеске ченедерге Құба чөлге апарды. Иисус 4-тен түшле 4-тен түн орозо тұдып аштай берді. Ченечі оғы базып келелі айтты.
Сен Құдайдың олы болсаң, бұ даштарға қалаш бола берсін деп айт.
Де ол қаруы жандырды.
Бичілген сөз бар. Кіжі жаңыз қалаш деп түрі жүрер емес. Те Құдай айтып тұрған қандыйлы сөзле түрі жүрер.
Айдар да көрме соны ағару қалаға апарып, байзыңның үстіне тұрғызала айтты.
Сен Құдайдың олы болсаң, дөмен қалып үй. Бичілген жоқ беде, бойының ангелдеріне де қарар. Бұдың ташқа бүдірілбесін деп сені қол бажына апарар.
База бичігені бар. Қайрағанды сенің Құдайыңды, ченебе.
Деп Иисус қару жандырды. Көрме соны база бір сүрекей бүй қырға апарала, делекейдің ончо қандықтарынла олардың мағын көргізіп, айтты.
Меге күн көреді жұп бажырар болсаң, мұның ончосын сеге берерім.
Менің кеде дайыл, сатана.
Деп Иисус айтты.
Бичілген жоқ беді. Қайраханға сенің Құдайыңа бажыр, жаңы соғы жалчы бол.
Мұның соңында көрмес Иисустан жүре берді. Дебат ангелдер келіп, оғы жалчы болып жүрділер. Иоанды түрмелеп қойғанын оғала, Иисус Галилей жеріне жүре берді. Назареттің чығала, Талай жақазындағы Капернаумға келіп жүрді. Ол Завулонлы Нефалимнің жері болған. Исаия деген жарлықша ажыра айтылғаны бүтсіндеп, мұнайда болғаны бұ, ол айтқан.
Талай яр жүре берген жолды Завулон жері, Нефалим жері, ярдан ары жаны, қара жаңды жүрт тұрған Галилей жері, қараңғыда отырған қалық ұлы жарық көрді. Үлімнің гүліт көзі бүркеген орауында жүрген ұлысқа жарық жарыды.
Оныңла бері Иисус жарлықтап, айдып жүрер болды.
Кинчектері керді алынып, Құдайға баштанығар, теңірі ғандығы жуықтап келді.
Галилейдің талайын жақалай барадып, Иисус екі қарындашты көріп еді. Петр дейтін Симандыла оның Андрей қарындашын. Олар балықчылар болған үшін талайда шүйіндеп тұрған.
Мені ечі барығар.
Деп Иисус оларға айтты.
Сілерді ұлыс туда чейдіп салайын.
Олар бұт ары шүйінін артырып қойылы, оның кейнінен бастылар. Оның ары барып, базы екі қарындашты Зеведей ұлы Иаковтыла оның Иоанн қарындашын көріп еді. Олар Зеведей адасыла қожо кемеде шүйінін кемап отырған. Оларды қычырды. Олар бұл атары кемесін ладасын артырып қойылы, оны ла қожа бастылар. Иисус Галилейдің бастыра жерлеріле жүрді. Олардың синагогаларына кіріп үйретті. Қандық керегінде сүйіншілі жар-жарлап, ұлыстың нелі орызын, нелі жоболын жазып жүрді. Иисус керегінде табыш Сирия ішіне жайылды. Оғы ончо жоболдыларды, жүзін жүр оруға бастыртқандарды, тұтқа қоғырылы ұлысты, өзек бұрында шилемірлі, ұлары базып жүрер ұлысты, ұрылып қалғандарды екеліп тұрғандар. Ол ончозын жазып тұрған. Галилей жерінен, он турадан, Иерусалимнан, Иудей жерінен, Иордан ары жанынан қамық ұлыс оныла қожа жүрген.